ponoć i jedan.
Širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Pogled iz svemirskog broda.
3 minuta posle ponoći, dobroveče, dobrodošli. Vreme je za novo druženje u pogledu iz svemirskog broda u okviru noćnog programa Beograda 202 širom zatvorenih očiju. I bit ćemo s vama sve do 4, neke interesantne priče, nadamo se, i vama. A za početak, pa uz one uobičajene rubrike, na samom početku malo SF pronalazaka, na samom kraju muzika iz jednog aktualnog filma. Sad, da li SF horror, fantasy, to ćete otkriti ako budete budni negde tamo bar do pola četiri. A među stvarima o kojima ćemo pričati ove noći, pa bit će dosta noviteta vezanih i nekih najavnih stvari vezanih za domaću scenu. Jedna od njih je vezana za domaći SF film koji je imao bogato i uspešno leto kada je reč o projekcijama po regionu, a čućemo i gde će uskoro biti prikazivan, pošto ponovo kreće malo i po belom svetu, a njegovu, da tako kažemo, premijeru u bioskopima očekujemo tamo negde, ako se ne varam, da li u martu ili aprilu, u svakom slučaju tek naredne godine. Zatim ćemo pričati takođe i o jednom festivalu horror filma koji nam se lagano bliži, pa onda o pistu koji predstavlja dve knjige, jedna koji je treći deo tetralogije aktuelne i koja izlazi sve četiri knjige ove godine, dakle već o dve smo pričali, sada stiže treća, četvrta će uskoro, a jedna knjiga je zajednički rad sa kolegom sa prvog programa Radio Beograda. Takođe ćemo čuti šta se dešava u Novom Sadu na jednom književnom okupljalištu vezanom za knjige i pisce iz celog regiona, gde će takođe biti priče o fantastici. Najavit ćemo šta će se interesantno dešavati u kinoteci za ljubitelje sedme umetnosti i za ljubitelje horror filma. Jednog čuvenog reditelja koji nema mnogo snimljenih horror filmova, ali će biti taman dovoljno interesantnih dela za dva dana druženja. A onda ćemo se malo vratiti u prošlost, na jednu tribinu gde se razgovaralo o nečemu što je bilo pre skoro 100 godina, jednoj dečijoj SF, ne možemo da kažemo priči, okarakterisanoj kao roman, iako po obimu možda ne bi bio roman, ali opet pošto je reč o delu za decu, što da ne, i koje se, da tako kažemo, bavi pedagogijom i školstvom iz vizure 20. godina, kako bi to moglo da izgleda za 100 godina u budućnosti. Dakle, to je okvirno ono što će sve moći da se čuje u večerašnjem izdanju Poglede iz svemirskog broda. Sa vama ove noći, Olav Nikolić, Najbiša Sabovljević i Nevidljivi čovjek.
I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can.
Beograd, Beograd, best of life.
Still
14 minuta posle ponoći, SF pronalazci ideje tehnologije, to je ono čemu ćemo sada posvetiti par minuta vremena i vraćamo se u 1966. godinu gdje smo posle dugo, dugo vremena konačno stigli, a gdje nas čekaju Roger Zelazny, Frederick Pohl, Filipi Haj, Robert Heinlein, pa da krenemo redom. 1966. godine u ovom besmrtniku Rodgera Zelaznija ovekovečen je Sun Shades, dakle jedna vrsta naočara za sunce koje se prilagođavaju količini svetla. Dakle, što je svetlije, one postaju tamnije. I to ne bi bilo čak ni za to vreme ništa čudno ni ništa novo. Naime, kompanija Corning je već početkom 60-ih razvila slične naočare u stvarnom svetu i oni su sadržali jedan sloj materijala koji bi postao tamniji kada bi bili izloženi ultravioletnom zracima. Međutim, ovo zapravo jeste jedan dobar primjer koliko je naučna fantastika promovisala korištenje nekih tehnologija koje su bile, da tako kažemo, pionirske, koje su postojale, ali još nisu ušle u neku masovnu proizvodnju. Naime, naočare za sunce ili naočare koje su koristile ovaj sistem koji je bio poznat i već praktikovan početkom 60. godina, tek sredinom 70. su konačno izašle na tržište. Na neki način deo promocije bi mogao da ode i piscima naučne fantastike, kao što je recimo Roger Zelazny, koje sad da li je znao da se ovo razvija ili ne, ali u svakom slučaju kao ideju ima u jednom svom delu. Frederick Pohl je u svom delu priči The Age of Pussyfoot iz 66. godine i još kao i mnogi drugi imao jednu automatizovani sistem prikupljanja otpada. Samo su otprilike različite bile nazivi. Neko si je možda malo uvozio u sistem objašnjavanja kako bi ta specifična futuristička kanta za đubre ili kontejner ili šta god bilo radili. Frederick Pohl se nije toliko bavio detaljima, ali je, da tako kažemo, dao svoj doprinos i na ovu temu. A Filip E. Haj je imao projektil koji skreće pod pravim uglom. U Ludom Metropolisu je, da tako kažemo, iznao ovaj svoj pronalazak koji hajde da tako kažemo, i nije toliko neobičan, s obzirom da je i u Prvom svetskom ratu su bile zbog borbe u borbi u rovovima, a i u drugom, viđene puške sa zakrivljenom cevi. Naravno, takve cevi bi brzo propadale, ali su bukvalno omogućavale da ispalite metak kada se nalazite u rovu koji u nekom trenutku skreće pod pravim uglom, da ne biste morali da provjerite i da vidite šta se tamo dešava. Jednostavno, imate pušku ili neko kasnije u Drugom svjetskom ratu su to već bile jurišne puške koje su imale zakrivljenu cev i jednostavno prvo ispalite metak pa onda gledate šta se dalje dešava. Robert Heinlein u delu Mesec je zao gospodar ima neurozistor. Dakle, neuron, tranzistor, jedan spoj toga. Nešto što se, jedan termin zapravo koji je bio skovan od strane inženjera kompjutera u to vreme Hewitt Crane-a u njegovom doktorskom radu iz 1958. godine sa idejom da bi jedan uređaj mogao da na neki način oponaša ljudske neurone i koji bi se koristio u računarskoj tehnologiji. I eto, dakle, je posle toga i Heinlein iskoristio najvratnije, ili mu je bila slična ideja da spoji tranzistor i neuron u to vreme. Tranzistori su i tekako bili popularni, zamenili su, to je bila budućnost tehnologije, zamenili su one vakum cevi i tako dalje, a kasnije će već doći nove i nove tehnologije. I pomenut ćemo još samo legendarnog Isaka Asimova. 1966. godine se pojavljuje njegovo fantastično putovanje, s obzirom da je uređen film o, ako se sećate, onoj minijaturnoj podmornici, to je podmornica koja će biti minijaturizowana i ubačena u ljudski organizam. E, upravo minijaturizacija je termin koji naravno postoji ranije, ali na neki način je u naučnoj fantastici, uslovno rečeno, ponovo bio oživljen. S obzirom da minijaturizacija je korištena recimo još u Lewis Carrollovim avanturama Alise u zemlji čuda, to je još davnih 1865. kada se Alisa naravno smanjuje. Međutim, imamo to i kod Herberta Georgea Wellsa, Hrana i bogovi kako su došli na zemlju 1904. godine, a u nekom novijem periodu ili posle Drugog svjetskog rata pre svega je tu zaslužan Richard Matheson sa novelizacijom filma Nevjerojatni čovjek koji se smanjuje iz 1957. godine. Kasnije, 81. će biti i Nevjerojatna žena koja se smanjuje, ali da tako kažemo, minijaturizacija ovdje je bila bitan tehnološki postupak da bi ekipa koja je trebala da uradi šta već sad treba da uradi, a ako niste čitali Fantastično putovanje, ima i Fantastično putovanje 2, koje je objavio tamo negde, da li beše sad krajem 80-ih ili početkom 90-ih Polaris, ali postoji i drugi deo te priče. Dakle, ostavljam vam da otkrijete, pošto zapleti su bili malo menjeni. Prvo Fantastično putovanje je bilo više vezano za špijunsku neku aferu, a drugo ima taj hladnorazgovski sukob SAD-a i Sovjetskog saveza, ali je ipak priča postavljena na jedan malo drugačiji način. I toliko kada je reč o SF pronalascima u večerašnjoj priči, uskoro se okrećemo domaćim temama i jednom domaćem SF filmu.
Beograd 202.
Some other guys you knew before, and the two of us guys, you know I love you more.
37 minuta posle ponoći, Neđo kaže dobra noć, dobro jutro vama ekipi, pozdrav gospodinu Saboljeviću, doktorka Mirjana. Sve vas vidim, jedino ne Juga za vanzemaljce, morat ću da ga kupim, ne bili postao nevidljiv, pozdrav, dobra vam noć, Slađan Pantić, Belanovica. Vidim da ste vi videli onaj oglas za Juga obloženog alufolijom koji je nevidljiv za vanzemaljce. Da, živimo u interesantnom vremenu, vidjet ćemo šta će biti sa tim projektom i da li će nekog da inspiriše da nešto možda malo produbi tu temu, a mi ćemo sada se okrenemo o domaćem SF filmu posle dugo, dugo vremena, da tako kažemo, ne računajući amaterske radove, studentske radove gde je bilo SF-a, mada možda malo više horora, ali o tome ćemo biti nešto više reći kada se budemo bavili festivalom srpskog filma Fantastike. Imali ste prilike da čujete najavu, znate da imate vremena do 20. da spremite i pošaljete svoje radove. Međutim, mi ćemo se sada, dakle, okrenuti filmu Eder Lazy Rising. On i dalje neće ući u domaće bioskope, imaće prvo američku premijeru. Što se tiče bioskopskog svog redovnog života, trenutno će i dalje biti uglavnom na festivalima, dakle, ako se ne vjeram, negde u martu sledeće godine ili tu negde bi mogli da ga očekujemo u redovnoj distribuciji, što naravno ne znači da ovog leta niste bili u prilici da ga pogledate, a boga mi i narednih nedelja ćete moći da ga pogledate, ali na festivalima. Gde je Eder Lazy Rising bio prikazan tokom leta, o tome reditelj Lazar Bodrož.
Pa u suštini nama se tako namestilo da smo preko leta imali regionalnu turneju, odnosno Exiju turneju, gde smo bili u Makedoniji na Ohridu, na novoosnovnom festivalu, koji je bio jako zanimljiv što se puštaju filmovi na plaži, onako maloj, da kažem, kozi plaži, jedno 300 ljudi koji ga vlada film, tako da je to bilo onako stvarno iz strane egzotično iskustvo. Bili smo i tako, naravno, u Herceg-Novom, kao, sad se to zove Montenegro Film Festival. Bili smo u Hrvatskoj, na Fantastik Zagrebu, to je bilo jako zanimljivo, što je bila projekcija isto na otvorenom i bilo je, u stvari, na Tuškancu, u velikoj otvorenoj sali. Mislim, veliko otvoreno je, u stvari, ono, da kažem, potičem na neki kao umanjeni naš, Tašmajden, gde se državi koncerti. I to je, u stvarno, bilo onako super iskustvo, jer je padale kiše i sve, tako da je bilo onako, da kažem, da se publika izborila do kraja sa elementarnim nepogodama. I na kraju smo bili, u stvari, na Kranjskoj gori, da kažem, Sloveniji, to je stvarno bilo izuzetno iskustvo, gde je film isto pušten na jezeru, to je stvarno izgledalo neverovatno i tu smo dobili nagradu za najbolju režiju, tako da je leto je bilo posvećeno, da kažem, Exiju teritorijama i da kažem, i tu su još bili još neki domaći festivali, bio neki festival novi u Karlovcima, bio je sad festival novi u Somboru, bio je naravno Niški glumački festival gde je Sebastian Kvaca dobio priznanje za najboljeg regionalnog glumca, što je u stvari dosta zanimljivo, zato što mislim da je ove godine možda bila i na Niškom festivalu i jača selekcija među regionalnim filmovima nego možda među domaćim, tako da je on tu bio onako dosta tvrde selekcije, da su bili, ne znam, Igoran Bogdan i Ebriha Čehavis Begović koji su dobio priznanje i još neki glumci, tako da mi je to jako drago za njega da mu je ovo sad već druga nagrada posle festa u Srbiji koju dobija, tako da potvrđuje moju maksimu da je Sebastian Kvaca najbolji slovenački izvozni proizvod posle Gorenja. Tako da toliko regionalnim festivalim, odnosno da kažem domaćim regionalnim.
Easy. ti i ja 202.
Dakle, za film Ederlezi Rising je bilo i tekako interesantno leto i kažem, jako još ne možemo da ga gledamo u redovnoj bioskopskoj distribuciji. Oni koji su makar bili u ovim mestima gde su bili, festivali Niš, Vrnjačka Banja, Sombor, imali su prilike da ga pogledaju. A evo, gde će se Ederlezi Rising kretati narednih nedelja, takođe, sada već kreću malo više putovanja i po inostranstvu, ali će biti još prilike da ga pogledate na domaćem terenu. Nešto više o tome, Lazar Bodrož.
Film nastavlja svoju, da kažem, svetsku turneju i mislim ćemo sad u ovom jesenjoj fazi možda imati i jači, da kažem, ono, festivalski život nego što je to bio na proleće. Sad ćemo imati, da kažem, 20. septembra smo na dva mesta isto vreme, bit ćemo u Leskovcu na festivalu filmske režije u Srbiji, bit ćemo u Jameson Cinefestu u Mađarskoj, koji je jako, jako fin mali festival, isto 20. septembra. Odmah posle toga, dan ili dva je na Paliću u Dead Lake festivalu, što nam je posebno drago, jer to organizuje naš prijatelj Milan Todorović, Toki, i to je, da kažemo, malo zagrevanje, i onda posle toga krećemo na CGS, što je stvari nama stvarno najbitnije, jer je to možda najveći žanrovski festival na svetu. Ove godine će, na primjer, Carpenter držati koncert na CGS-u, a Ed Harris i Nick Cage će dobiti nagradu za životno delo. Mi smo u New Vision selekciji, gde su ti, da kažem, žanrovski art filmovi, i mislim da nam je projekcija 9. ili 10. oktobra, i to je stvarno onako, kod toga smo nekako najviše uzbuđeni. Posle toga nas čeka Varšava, gde smo u Discovery selekciji. I da, zaboravio sam naravno pre svega toga, sad krajem septembra, posle ovog zagrevanja ovde u Komšiluku, ćemo ići u stvari na Raindance festival u Londonu, tako da tu imamo britansku premijeru. Prvo ide britanska premijera na Raindance, onda idemo u Sitges u Španiju, pored Barcelone, onda idemo u Varšavu, i posle toga idemo u Trst, što je stvarno značajan festival, FF festival, koji je usmeren baš na taj žanar, koji se odigrava u Trstu. Mi ćemo biti 2. novembra i mislim ćemo tu imati cast reunion, pošto imamo dvoje slovenačkih glumaca koje ćemo, nadam se, uspjeti da dovedemo to veče, i Stoja je isto gost na festivalu. I posle svega toga nas čeka Cottbus, koji je čuveni, jeli, nemački festival posvećen, da kažem, tom centralno istočnoj Evropi i tom filmu, tako da nam je to isto onako, to isto znači, tako da negde film ima taj, negde, da kažem, u crossoveru između žanrovskih festivala i, da kažem, ovih mainstream festivala, što nam isto dosta znači, prosto za percepciju koju publika može imati o filmu, zato što film jeste tu negde na pola puta.
Yeah! understands your offer with his gun, crying like a fire in the sun. Look at all the saints are coming through, and it's all
jedan ostajemo u svetu filma, pričali smo o tome gde će Eder Lazy Rising sve ići, na koje festivale, i pomenut je jedan festival kojem ćemo sada malo više dati prostora. Dakle, ponovo za ljubitelje horora, druženje u bioskopu Abazija kraj Palića, a nešto više o tome Milan Todorović. Dakle, najavljamo četvrti Dead Lake Horror Festival.
Četvrti Dead Lake Horror and Mind Festival kreće sledeći vikend, odnosno od 20. do 22. septembra, ovog puta po sloganom Noći horora i vina, tako da nadam se da ćemo opravdati taj slogan i da će publika u velikom broju zajedno s nama provesti te noći gledajući strašne filmove i ispijući kvalitetno vino. Program je zanimljiv, raznolik i pre svega bih akcentovao, da kažem, regionalne filmove, odnosno pre svega domaći naučno-fantastični film sa elementima horora, tako da bi opravdano da ga uvrstimo. To je film o kojem se možda i najviše pričalo ove godine, Eder Lazy Rising, Lazara Bodrože, koji još uvijek nima distribuciju u Srbiji, ali je onako dosta zapažen bio po festivalima, osvaja silne nagrade i oni će krenuti pre svega sa američkom distribucijom, što ja mislim da ne znam da se desilo nekom domaćem filmu jako, jako dugo vremena. Znači to će biti theatrical release, odnosno distribucija u bioskopima u Severnoj Americi sledećeg godina. Dakle, to je veliki uspjeh tog filma. U filmu glumi slovenački glumac Sebastian Cavazza i čuvena porno glumica Stoja, koja ovde ima pre svega dramsku ulogu, tako da mislim da je jako zanimljiv film i prosto pozivam publiku nikako da ne propusti, naročito što će neki od autora biti prisutni na projekciji. To će biti u subotu 22. Taj isti dan će biti i svetski hit Predator 4, kao i film, mislim o tom filmu ne bih mnogo pričao, pošto svi znaju šta je Predator i koliko je to velika franšiza i dugo očekivani nastavak koji Shane Black režira, a bit će na samom zatvaranju uveče film Hladna koža francuskog reditelja Xaviera Gensa, koji onako na jedan Lovecraftovski način gradi jednu priču o tim nekim bićima iz mora, i već je taj film uvršten među najbolje horore prošle godine. Ray Stevenson glumi glavnu ulogu u tom filmu. A što se tiče drugih, da kažem, regionalno domaćih ostvarenja, tu će prvo svega biti kratki film Žetva, studenta Fakulteta dramskih umetnosti, kojem glumi glavnu ulogu internacionalna zvezda Peđa Bjelac. Taj film će biti u petak između dva filma, a isti dan će biti i hrvatski horor Tada Matanić Egzorcizam, tako da on je, naravno, svi znamo, čuveni hrvatski reditelj, i ovo je jedan zanimljiv izlet u horror žanr koji nikako ne treba propustiti. Od ostalih filmova tu su i Replace, nemački horror koji je pisao kultni režiser Richard Stanley, znači on je scenarista, a film je režirao Norbert Kiel. Jako, jako zanimljivo stvarenje koje onako malo podseća na Dario Argenta iz Najboljih dana. A na otvaranju će biti film O patice iz pakla, koji je u čast pobjednika, odnosno dobitnika ovogodišnje nagrade za izuzetan doprinos horror umetnosti Bela Lugosi, a dobitnik ove godine je bio direktor fotografije Maksim Aleksandar, koji je zaslužen za neke od najupečatljivijih prizora horror žanra u poslednjih 15 godina. On je naime bio direktor fotografije na filmovima kao što su Brda imaju oči, Ogledala, Silent Hill 2 i mnogim drugim, The Crazies, na primjer. Maksim je bio naš gost na specijalnoj projekciji tog filma na dan kada je film i krenuo u svetsku distribuciju, to je bilo prošle nedelje. I, nažalost, Maksim neće moći da prisustvuje samom festivalu na Paliću, s obzirom da je pozvan od strane jednog od najvećih producenta i reditelja svih vremena da snima za njega novi film u Torontu. Ne mogu da vam otkrijem ko je, ali uskoro ćete saznati, ali mu je bila lično uručena nagrada, znači, na specijalnoj projekciji filma The Nun, koji je zapravo jedan iz serijala, nastavak serijala The Conjuring, odnosno Prisustvivanje zla, koji je, naravno, svi ljubitelji horora znaju, jedan od najisplativijih i najpopularnijih trenutno horor serijala. I ostaje još da pomenem film Ruin Me, koji je nagrađivani slasher, koji će, mislim, dobro začiniti to prvo veče otvaranja, tako da, kao i svake godine, ljudi koji dolaze znaju da je zabava zagarantovana i da su noći horora i vina pred nama. Keep on learning.
Fink i ja. 202.
I u 1 sat i 13 minuta malo ćemo sada da sa filmske scene pređemo na nešto što se dešava u svetu knjiga. Pretpostavljam da će tek oktobar, kako nam se bude bližio sajam knjiga, biti po tom pitanju sve interesantniji i interesantniji. Ali evo za početak, dakle, da nešto kažemo, mislim, ne mi, nego mladi niški pisac Miloš Petković, koji već najavljuje dve svoje nove knjige. Jedna je nastavak planirane tetralogije, jedna je nova kolaboracija, o čemu se, dakle, tačno radi, Miloš Petković.
Treći deo o
Tutinu i bilo mu stiže uskoro, zapravo malo pre sajma, ali će ono da kažemo zvanično biti promovisan na sajmu knjiga, na štandu izdavačke kuće Pčelica. Ja sam već na društvenim mrežama objavio naslovnicu koju je radio Igor Krstić, koji inače ilustrovao i prethodna dva dela Proleće i Leto, tako da vidim da se ljudi raduju, da im je interesantan taj manir gde je svaki deo izlazio, ajde da kažem, početkom tog godišnjeg doba, tamo na Proleće je zapravo i krenula ta priča, jer ja to ranije nisam nevljivao, pa je donekle za pojedine ljude bilo iznenađenje, s obzirom da se ja bavim fantastikom i slovenskom mitologijom, evo već dugi niz godina, ali nisam pisao do sad knjige koje su namenjene, neću reći isključivo deci, s obzirom da imamo i veliku decu, a ne samo malu, ovo je već baš za klince pre svega, ali čini mi se da podjednako čitaju i stari i vole te bajkovite priče o patuljcima i vilama, tako da radujem se jeseni i knjizi i godišnjem dobu i nadam se da će biti dobar odziv na sajmu knjiga kao i prethodnih godina, pa da se družimo i na štandu izdavačke kuće Pčelica. Naravno, četvrti deo je takođe u pripremi, Zima, tada će taj serijal biti gotov, negde je u planu da se uradi i ona kolekcionarska kutija, s obzirom da ceo taj komplet o godišnjim dobima, baš bi onako bilo lepo da to bude u kutiji. Ono što je ajde negde neka ekskluziva, od 10. do 14. oktobra na sajmu knjiga u Frankfurtu bit će sve četiri knjige, to jest probni primjerci na engleskom jeziku, bit će ponuđeni velikom broju stranih izdavača, pa se unapred radujem i negde se nadam da će neka od tih knjiga možda biti objavljena na nekom drugom jeziku. Verujem da je želja svakog pisca i možda i san da njegove knjige se čitaju i u stranim zemljama, nadam se da će to i meni da se desi. A ono što je takođe aktuelno paralelno sa ovom pričom, to je koautorski roman Usnuli zmajevi, koji koautorski potpisuje Mata Celtic i ja, a gde je opet za ilustracije ovaj bio zadužen moj dugogodišnji prijatelj i sjajni ilustrator Igor Krstić. Ta knjiga će biti objavljena u izdavačkoj kući Laguna i ono što verujem da će da raduje ljubitelje ovog žanra i uopšte ljubitelje dobrih priča, ova knjiga će biti u tvrdom povezu sa velikim brojem ilustracija u boji, sa jednom sjajnom mapom. Na kraju opet epska fantastika i slovenska mitologija, ali čini mi se da smo zaista, s obzirom da je dugo rađeno na knjizi, zaista sve te elemente iz naše mitologije i ono nešto što je karakteristično za epsku fantastiku na jedan nesvakidašnji način spojili i napravili jednu onako priču, gde su moje očekivanja da će ona zaista dugo da traje i da će o tom naslovu dosta da se priča.
what else you see a man getting me. I see my sweet little thing. She my pride and joy. She my sweet little baby. I'm a little boy. Yes, I love my baby like a bonnet and wine. Stick with her until the end of time. I see my sweet little thing.
Jedan sat i 23 minuta, nećemo samo da pričamo o novitetima u svetu knjiga, a već ćemo malo govoriti i o konferenciji sa temom književnosti, koja nije nova, ako se ne varam, ovo je već četvrto izdanje koje se priprema u Novom Sadu, a ono što je naravno interesantno to je da će ponovo biti prostora za fantastiku i čovjek koji je zadužen za to je čovjek koji organizuje ovdje kod nas festival fantastične književnosti. Dakle, čućemo sada Dragoljuba Igrušanca koji najavljuje dešavanje u Novom Sadu pod nazivom Book Talk.
U Novo
Novom Sadu se 28. septembra održava četvrta konferencija Book Talk koja je posvećena književnosti u Srbiji i regionu. Na konferenciji učešće uzimaju brojna značajna imena regionalne književnosti i izdavaštva, a na moje zadovoljstvo ove godine će po treći put uzastopno na konferenciji biti organizovane programske cjeline posvećene isključivo fantastici. Tema ovogodišnjeg Book Talk konferencije su jubileji. Tokom 2018. obeležavaju se dva važna događaja te vrste iz sveta fantastike. Jedan jubilej na globalnom nivou, 190 godina od rođenja Žila Verna, a drugi datum važan ljubiteljima fantastike u Srbiji je 160 godina od rođenja Dragutina Jovana Ilića, autora prve prave naučno-fantastične drame Posle milion godina. Obe tribine biće održane u galeriji likovne umetnosti Poklon zbirci Rajka Mamuzića u Novom Sadu. Od 17.30 časova održat će se tribina posvećena Dragutinu Jovanu Iliću, a sat kasnije bi trebalo da počne i druga tribina o Žilu Vernu. Na kraju treba napomenuti da je ulaz slobodan samo za studente uz indeks, a ostali posetioci moraju da plate kotizacije.
Alone.
Beograd, Beograd 202.
Jedan sat 32 minuta, ostajemo još malo u Novom Sadu. Dakle, čuli ste najavu onog što će se dešavati na BookTalku 2018. a da je vezano za fantastiku i nešto malo više o tim temama fantastičnog dela BookTalka da saznamo još od Dragoljuba Igrošanca.
Dragutin Ilić se s pravom može smatrati rodonačelnikom naučno-fantastičnog žanra na našim prostorima. Rođen je 14. februara 1858. godine u Beogradu. Bio je književnik, dramaturg, urednik, novinar, političar i spiritista. Izdanak je slavne pesničke porodice Ilić. Važio je za jednog od najznačajnijih srpskih dramskih pisaca druge polovine 19. veka, ali zbog svojih političkih ubeđenja često je dolazio u sukob sa vlastima, što je u krajnjoj liniji uticalo na marginalizaciju njegovog književnog dela. Autor je prvog autentičnog naučno-fantastičnog ostvarenja na srpskom jeziku i verovatno prve antiutopijske drame na svetu, već navedene posle milion godina. I upravo ovo važno delo navelo je književne istoričare da ponovo otkriju Ilićevu bogatu literarnu zaostavštinu, koja je između ostalog sadržen iz drama, romana i priča pisanih u ključu fantastike. O delu Dragutina Jovana Ilića i njegovoj privrženosti fantastici na tribini ćemo razgovarati sa istoričarima književnosti, urednicima i piscima, doktorom Savom Damjanovim, doktorom Željkom Milanovićem, Milošem Jocićem i Mladenom Milosavljevićem. Druga tribina počet će odmah po završetku tribine o Dragutinu Iliću, a bit će specifična po tome što će na njoj govoriti književnici i naučnici. I to ne bez razloga, jer će tema biti naravno Jules Verne. Znam da nije potrebno posebno predstavljati Žila Verna, ali iskoristit ću priliku i reći nekoliko reči. Žil Verne je rođen 8. februara 1828. godine u Nantu, jedan je od najprevođenijih i najobjavljivanijih pisaca na svetu. Ovaj vizionar, ljubitelj naučno-popularne literature i pisac avanturističkih romana važi za jednog od rodonačelnika i najuticajnijih predstavnika SF žanra. U godini u kojoj obeležavamo 190. obletnicu od rođenja ovog velikana, kroz razgovor sa istaknutim naučnicima i piscima, govorit ćemo o značaju sprege naučne fantastike i nauke i njihovom međusobnom odnosu u savremenom dobu. Učesnici panela su pisac i novinar Nenad Novak Stefanović, književni kritičar Đorđe Pisarev, predsednik udruženja Žilo Verni iz Pazina Davor Šišović, kao i popularizatori nauke astrobiolog dr. Milan Ćirković, fizičar Slobodan Bubnjević i voditelj naučne emisije Solaris dr. Srđa Janković.
Me and my guitar play my way. It makes them frown. Little pieces by the highway bring me down. Mine is not a heart of stone, I am only skin and bone, and those little pieces are little pieces of my own. Why don't you give me some love? I've taken a shitload of drugs. I'm so tired.
Valley on set to words on me to take this wine and drink with me. Let's delay our misery. Say tonight, by the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Say tonight, by the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. There's a log on the fire and it burns like me for you. Tomorrow comes with one desire to take me away from the truth. It ain't easy to say goodbye. Darling, please don't stop to cry. Girl, you know I've got to go. Oh, and Lord, I wish it wasn't so. Say tonight, and fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Say tonight, and fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone.
¼:42, dakle u Novom Sadu će biti Book Talk i malo priče o fantastici, među brojnim tribinama biće i ove dve posvećene, dakle malo domaćim, malo stranim jubilejima i godišnjicama, a sada se opet vraćamo u svet filma i nešto što će se dešavati u kinoteci. Tamo je uobičajeno svakog meseca ili skoro svakog, ajde sad preko leta možda i bila pauza, čuveni šok koridor. I sada će nam Nenad Bekvalac upravo najaviti šta će se dešavati od 23. do 25. septembra, koji će to čuveni reditelj biti predstavljen sa svojim horror filmovima.
Ovu sezonu krećemo sa jednim zapravo kultnim klasičnim autorom koji se zove Jacques Tourneur. Normalno ovaj, možda nekom ime nije poznato, onom ko zapravo gleda horror i ko prati, to je autor originalnih Ljudi mačaka iz 40-ih. Normalno on svoju karijeru nije počeo hororom, počeo je koju karijeru nekih 20-ak godina, stvari 10-ak godina ranije, kao sin čuvenog Morisa Tourneura, čoveka koji je pobegao iz Evrope u Ameriku i postao jedan od zapravo donačelnika jednog od najboljih autora nemog filma. Tako da je od svog oca nasledio način kako da koristi sa malim budžetom da napravi atmosferu kako bi zamaskirao jeftine setove i druge produkcijne nedostatke, i onda je zapravo naučio da samo sugeriše efektima kao što su dobro postavljene senke i siluete. I mnogi autori su smatrali da to je jedini čovjek koji može da ispriča film samo u senkama. Dok je radio na raznoraznim drugim žanrovima, upoznaje čuvenog Vala Leftona, za koga radi tri najbolja zapravo horor filma ikada napravljen, to su Ljudi mačke. Zatim film koji se zove Šetala sam sa zombijem, to je jedan od najboljih zombi filmova, ne normalno onih Romerovih zombi filmova, nego onih zombi filmova koji se tiču vudu magije. I Čovek leopard, gde je odbegla životinja, ubija ženu jednom malom gradiću, zapravo je serijski ubica. On nije imao mnogo horora u svojoj karijeri, ali u dva dana smo zapravo pokrili ono sve maltene što je radio. To je Opasni eksperiment s kojim počinjemo ovaj program. To je film koji onako malo podsjeća na Gaslight, to je Gasno svetlo, film iz 40-ih. Zatim Šetala sam sa zombijem, Ljudi mačke. Drugog dana dajemo dva njegova maltene jedina color filma koje je radio, to je Grad ispod mora i komedija terora. U oba filma igra Vincent Price. I normalno završavamo sa jednim isto njegovim najpoznatijih filmova, Noć demona. To je neka vrsta zapravo horror noir filma s kojim je na neki način možda film koji treba da bude zapravo kruna njegove karijere, ali posle toga je malo krenuo nizbrdo i uglavnom se bavio televizijom do tih 60-ih kad je izbacio ta dva color horror filma. Eto, to je jedno iznenađenje ovog meseca za ljubitelje stvarno horora, a za oktobar smo već pripremili program i u oktobru će još čekati filmovi iz Stuarta Gordona.
Come at the grand light, making a sin. The smell of death is on the rim. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Addicted to the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. More than some fangs that are picking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries the being right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. To dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close, then you can hear me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery.
Beograd, 202.
experience. Mark it up as a lesson learned over my head. Always getting over my head into another collision. Crashing into another love affair. I've done it again. I said it wouldn't happen again. Victim of a hit and run, she left me for dead. She killed me with the things that she said. Stumbling blocks become stepping stones. We've all got to find our own way home and climb into bed. She killed me with the things that she said.
Jedan sat i 52 minuta trenutno nam pristiže gomila poruka od 15. septembra. Izgleda da ih tek sada server obrađuje i šalje, i to pretpostavljam da je ovo najvratnije bio hit kada je stiglo dosta vaših glasova, pa jednostavno serveri nisu mogli da se izbore sa tom količinom, i evo tek sada stižu glase za Doro, za Kolju i tako dalje i tako dalje. Dobro, to nije da se prvi put dešava, nažalost, ili sad, kako da kažemo, možda na sreću da i te kako pratite to što se dešava na talasu 202 i glasate za hit, ali nažalost ne stignu svi glasovi na vreme, a neki boga mi okasne, evo koliko, 2-3 dana skoro. A mi ćemo se sad okrenuti nečemu što smo najavili prošle nedelje, da će se dešavati u okviru rada Društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić, i početak ove sezone, ne računajući skupštinu, bit će i tekako okrenut domaćoj naučnoj fantastici između dva svetska rata 20. godina, i upravo je jedna od tih, da tako kažemo, tema bila na tribini održanoj prošlog ponedeljka, pre 7 dana. Večeras će biti tribina upravo posvećena SF-u između dva svetska rata, o čemu će govoriti Miodrag Milovanović, a pre 7 dana on je bio takođe jedan od govornika i učesnika tribine, ali tu je pre svega glavno svetlo bilo vezano za doktoru Biljanu Andonovsku. S obzirom da je ona otkrila roman za decu iz 1924. godine, SF roman, koji je bio objavljivan u jednom časopisu, pa je stoga, da tako kažemo, relativno lako bio izgubljen ili zaboravljen. I pošto je to pronađeno, skrenuta je pažnja da i to postoji, do sadašnja ni enciklopedija naučne fantastike, niti ti pregledi koji su rađeni nisu nikako obuhvatili ovo, i to je samo pokazuje koliko će možda još i u budućnosti, ma koliko to čudno zvučalo, a pogotovo kada je reč o periodici koja je tekako bogata, bez obzira što je dosta toga uništeno u bombardovanju biblioteke 1941. godine, no... Dakle, emitor broj 494, a to je interno glasilo Društvo ljubitelja fantastike, Lazar Komarčić, donosi taj roman za decu koji se zove Šetnje kroz budućnost, a uvodnu napomenu daje sam predsjednik društva Žarko Milićević, pa da čujemo nešto više o samom tom romanu i o projektu koji je, eto, ponovo oživljen.
U pitanju je roman Šetnje kroz budućnost, koji je serijalizovan objavljen 1924. godine u poglavljima u časopisu Budućnost. A u pitanju je dečiji roman, naučno-fantastični roman, utopistički roman, komunistički roman, koji do sada nije, da kažem, bio poznat u, ajde kažemo, našim ovako standardnim nekakvim pregledima istorije naučne fantastike u Srbiji i Jugoslaviji. Čak ga ni Mića nije stavio u knjigu koja je izašla pre godinu dana, pa eto, pre dve, tako da je već vreme za novo znanje. O tome i uopšte nekakvom kontekstu naučne fantastike i fantastike Mića će pričati sledeći ponedeljak, kada će dati nekakvu priču o srpskoj SF u Srbiji, u Slavi,
u Srbiji.
U Srbiji. Ali evo sad ćemo da se pozabavimo konkretno ovom romanu. Ja bih prvo pozdravio koleginicu Biljanu Andalovsku i koleginicu Tijanu Tropin, koje su zaslužne za objavljivanje ovoga ovde, zato što je oko Biljana je u toku svog istraživačkog rada zapazila ovaj roman i skrenula je pažnje na njega Tijani, koja je imamo sreću da je časopis očuvan i deponovan u Gradsku biblioteku, za razliku od mnogo toga što je uništeno u Drugom svjetskom ratu, i uspeli smo da relativno...
I pre toga
uspeli smo relativno lako da ovo rekonstruišemo i da objavimo ovde, da ljudi mogu ovde da vide, da čitaju, da sami vide kako je to bilo 24.
Life shows no mercy. everybody seems the same all over. The search is on for love and comfort constantly. If it comes your way tomorrow, count yourself lucky, life shows no mercy. Life shows no mercy. And when you hold it close to you, it's when you're feeling good, it's true. Life shows no mercy. 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 No mercy. Life shows no mercy.
Dva sata i četiri minuta, upravo stiže poruka Marije Iskače koja ekipi Ustanka želi dobro jutro. Poruka sa malo većim zakašnjenjem, ali dobro, kažem, dešava se. to tako s vremena na vreme, da jednostavno zbog velikog broja poruka koje stižu, serveri budu zagušeni, a onda se u nekom trenutku konačno ovde šalju i stižu u doba kada nas onako u trenutku malo zbune, kako jutro kad je 2.04, onda vidimo da je ova poruka zapravo trebala da stigne juče u 8.33. Tad je otprilike bila poslata. Dobro, u krajnjoj liniji ove poruke će i da sačekaju jutarnju ekipu, ali od 17. E sad, u 2 sata i 5 minuta da nastavimo da se šetamo kroz budućnost. Dakle, Dečiji roman objavljivan davnih 1924. A zapravo, sada ćemo upravo od Biljane Andonovski da čujemo kako je došlo do otkrića ovog romana za decu.
Otkriće ovog romana je plod čistog slučaja. Dakle, došlo je iz praktično proučavanja jednog korpusa periodike, i to časopisa za decu, za naučni skup koji su organizovali Tijena Tropin i Stanislava Barać, odnosno dva projekta na Institutu za književnost i umetnost, kojom sam ja planirala u stvari da se priključim iz perspektive nekih avangardnih, pošto se bavim nad realizmom, avangardom, i želela sam da berem takvu neku temu koja bi bila aproksimacija neka, pošto se u osnovi ne bavim dečijom književnošću. Međutim, prelistavajući neke bibliografije, naletela sam na taj podatak da je zapravo postojao prvi dečiji komunistički časopis, i to prevashodno književni časopis, Budućnost. Pogledala ga i taj časopis je komunistički bio u prvoj godini svog izlaženja. To je bila 1920. godina, postoji nešto reći o tom časopisu jer je važan za razumevanje samog ovog romana. Međutim, taj časopis je obustavljen, kao i celokupna komunistička delatnost krajem 1920. godine, takozvanom obznanom, tako da je praktično nakon dve godine pauze taj isti čovek, Dragutin Vladisavljević, inače lekar po struci, obrazovan u Ženevi, učesnik svih ratova s početka veka i socijaldemokrata pre rata, komunista neposredno nakon rata, koji je on pokrenuo. I dakle, nakon te dvogodišnje pauze on ga pokreće ponovo. Međutim, tu više ne može biti one eksplicitne komunističke orijentacije, pominjanja partije, pozivanja na Rusiju i tako dalje. Tako da je sve to u nekom mimikrijskom obliku i u tom nekom drugom periodu, 23. do 25. godine, kada se on razišao sa partijom i isključen iz nje, toj epohi pripada i u to vreme je objavljen i ovaj roman. Kada gledate onako časopis, on na početku ne privlači pažnju, znači on ima, ja sam krenula da gledam ta druga godišta, pre svega da bih videla koja je razlika između sa te komunističke i ove postkomunističke, gde to trebalo da bude u mikroskom obliku, i onda sam krenuši da ga čitam, shvatila da se radi o jednom zanimljivom štivu. Nisam pozvana, dakle, pošto ne bavim ni književnom fantastikom, ni naučnom fantastikom, ni dečjom književnošću, dakle, da precizno kažem da li je to, i pouzdano kažem, prvi takav roman i tako dalje, ali u konsultaciji sa Tijanom došli smo, dakle, do zaključka da to zaista ima, ovo delo zaista ima neku vrstu te pionirske vrednosti. Zašto kažem da je važan sam časopisni kontekst objavljivanja? Jako mi je drago što ste ovo uradili kao praktično reprint, dakle, tako da se vidi da je iz broja u broj, iz nastavka u nastavak, tekst romana objavljivan najpre ćirilicom, naizmeničnom ćirilicom i latinicom, što je bila jedna od osobenosti tadašnje periodike, ne samo ovog časopisa, već i mnogih drugih, kada su pokušavali, dakle, da tim nekim dvostrukim kodom, ortografskim, zapravo dopru do šire publike, odnosno pokažu kako dopru publike u ostalim regionima zemlje, tadašnje kraljevine Jugoslavije.
Give me your Shimon, Shimon.
Beograd 202.
U 2 sata i 15 minuta ostajemo da se šetamo kroz budućnost sa doktorkom Biljanom Andonovskom, koja je, eto, zahvaljujući svom istraživačkom radu, naletela na ovaj roman za decu koji je bio serijalizovan u časopisu Budućnost davne 24. godine. I upravo tu postoji ta bitna činjenica da je bio objavljivan u nastavcima u ovom časopisu, pa da čujemo od nje malo dodatno objašnjenje kako, zašto i zbog čega.
Zašto je važno da je to čas, da je to bilo objavljeno u časopisu? Dakle, sam naslov Šetnje kroz budućnost nosi negde integrisano u sobstveni naslov taj naslov časopisa, i to je inače jedna ovako ideologija, metafora koja se neprestano varira u časopisu, međutim, to bi se zaista moglo čitati i kao šetnje kroz budućnost. Dakle, kroz sve one pedagoške ideje, ideje o detetu, detinjstvu, vaspitanju, obrazovanju, koje su bile potpuno socijalistički ili komunistički, nešto radikalnije profilisane, ovo je zaista i šetnje, neka vrsta sinteze svega toga što se i inače na stranicama tog časopisa promovisalo kao neka vrsta inovativne i izrazito kritičke, praktično antiškolske, da tako kažemo, pedagogije. I ovaj roman ima potpuno taj aspekt nečeg antiškolskog, antivaspitnog ili kontravaspitnog, i odjek tog nečeg što je možda najzanimljivija posledica ili implikacija te komunističke, ali zaista to su to je sam početak, to su prve tako kažemo elaboracije te vrste pedagogije koje će socijalističkoj Jugoslaviji postati dominantno, postati kulminirati u tako jednu stvarno bogatoj i kulturi, i književnosti i štampi za decu. Dakle, ali mi vidimo ovde, znači, šta je tu negde najzanimljivije i nemoguće u kasnije socijalističkoj Jugoslaviji, a to je, dakle, to stvaranje rezistentnih subjekata. Znači, prosto subjekata koji su spremni, mali, od najmanjih, od najranijih dana, od najmanjih nogu, dakle, dece koje su spremna da misle drugačije, odnosno dominantna mjenja, da istraju u toj svoj razlici, naravno razlika je pre svega klasna, ali i etička i saznajna. Tako da u ovom romanu ima, dakle, svih tih nekih temeljnih odlika socijalističke, da kažemo, pedagogije, kao što je insistiranje na naučnom i sekularnom pogledu na svet, favorizovanje iskustva, iskustvenog, konkretnog, prakse u obrazovanju i tako dalje. E sada, zanimljivo je, dakle, da je taj roman praktično situiran u naše vreme. To je tako da je on nekako blagovremeno, njegovo, kaže, njegovo otkriće. On je napisan da je nastavcima od 24. od 25. godine, ali futuristička projekcija je 100 godina kasnije, dakle nekde oko 2024. godine bi bilo precizno. Tako da je to, mislim, zanimljiv recepcijski danas, ne problem, već situacija. Dakle, kako bi se ovaj roman čitao, i to je njegova specifičnost, dakle to recimo u slučaju američkog komunizma, u slučaju komunizma u nekim drugim zemljama nije slučaj, kod nas jeste. Dakle, kako bi se čitao u vreme kada je uslovno rečeno ta socijalna utopija bila realizovana, odnosno u vreme socijalističke Jugoslavije, kako se čita danas. Tako da je on na neki način, s obzirom na tu svoju antikritičku, antipedagošku dimenziju, zapravo mnogo bliži našem vremenu. Dakle, danas nalazimo mnogo mi bliže situaciju u kojoj su se oni nalazili, nego što je to bilo u vreme socijalističke Jugoslavije, kada ovaj roman uopšte nije bio, mislim, ni Dragutin Vladisavljević, verovatno zbog tog razlaza sa ovom dominantnom bolševičkom linijom komunističke partije, dakle, a i sam časopis, nisu bili intenzivnije proučavani, prisutni. Nisu bili ni sasvim odsutni, međutim, postoji samo jedan tekst posvećen časopisu Budućnost, jednog vrlo pomnog bibliografa Matice Srpske, biblioteke Matice Srpske, Save Palančanina, preko čije sam bibliografije i kratkog opisa istigla do ovog romana.
Face lies the snake. till you all just disappear.
Love could never be your intention.
Dva minuta do pola tri, noćni program Beograda 92 širom zatvorenih očiju i ove noći pogledi svemirskog broda, šetamo kroz budućnost u povratku u 1924. godinu kada je u nekoliko nastavaka u časopisu Budućnost objavljivan ovaj roman za decu, a koji je sada pronađen relativno skoro, izvučen iz zaborava i objavljen u internom glasilu Društva ljubitelja fantastike kao emitor broj 494, o čemu je već pričala, dakle, Biljana Andonovska. Upravo kada je reč o Društvu ljubitelja fantastike, Lazar Komarčić večeras, dakle, pošto je već ponedeljak, u 19 sati u Tribinskoj sali Doma omladine, treba da bude priča o SF-u u Jugoslaviji, u stvari u Srbiji će pre biti, ali između dva svetska rata, o čemu će govoriti Miodrag Milovanović, a on je upravo i bio, da tako kažemo, gost na ovoj tribini i jedan od učesnika u razgovoru. I upravo ćemo sada nešto čuti od njega, s obzirom da je delo Šetnja kroz budućnost, koju je napisala Mala Zora, kao što ste mogli da čujete, a zapravo je najvratnije reč o uredniku časopisa, mada to moraće da se nađu još neki izvori i potvrde te slutnje koje imaju istraživači. Dakle, gde je zapravo data ta vizija kako bi školstvo moglo da izgleda za 100 godina, tih 100 godina otprilike samo što nisu. Dakle, 2024. recimo. Jako bi nekima to moglo da izgleda kao i jedno pionirsko delo te utopijske vizije školskog sistema, to nije jedino delo i upravo ta vizija budućeg školstva koja je još sve tu pisao, to je ono što je iskoristio svoje proučavanje pa da nešto više kaže o tome Miodrag Milovanović.
Pitanje školstva je prilično često u ovim raznim vrstama tekstova, ne samo naučno-fantastični, i ovi ostali koji su razmatrali neku vrstu budućnosti. Ivo Tartelja u onoj svojoj poznatoj knjizi Beograd u 21. veku navodi nekoliko tekstova koji su manje više svaki od njih na neki način razmatra to neko školstvo u budućnosti. Ima tekst koji je pripisan Đorđu Natoševiću, Beograd posle 200 godina i Beograd u 21. veku, već kako se zove. Zatim tekst Svetolika Rankovića, koji takođe razmatra neku vrstu više na nekom satiričnom nivou, ali takođe govori o nekom školstvu u nekom utopijskom, kvazi utopijskom, više anti-utopijskom društvu, da dominiraju žene, matriarhalnom društvu. Tako da je i u našoj književnosti i toj nekoj publicistici ta tema odlaska nekih 100 ili 200 godina u budućnosti, razmišljanje o školskom sistemu kakav će biti tada, nije nepoznato ni pre toga, tako da ovo je vrlo zanimljivo otkriće jednog teksta koji se nadovezuje na te neke tekstove koji su već bili ranije.
Searching for an answer, never said a fire.
Beograd, 202.
Dva sata i evo 40 minuta, pravo vreme da završimo malo sa tom šetnjom kroz budućnosti. Biće prilike možda da još nešto čujete sa ove tribine, ali u nekim od narednih izdanja Pogledi svemirskog broda za večeras. Meni se čini da je ovo sasvim dovoljno. Čuli smo ljude koji su pričali na ovoj tribini, s tim što nam ostaje još dr. Tijana Tropin, neko koji je tekako prepoznao značaj ovog dela kada je koleginica Biljana Andonovska ukazala na eto jedan faktički izgubljen dečiji SF roman ili jednu utopiju, mada s obzirom da se u tom samom delu sve dešava u snu, onda bi mogli da ipak postavimo znak pitanja da li je to, bez obzira što je radnja smeštena u 2024. godinu, da li je to naučna fantastika. Ali dobro, o tome neka teoretičari malo više razmatraju. Ono što je jedna od stvari o kojoj je dr. Tijana Tropin govorila, sa čime se dakle može povući paralela kada je reč o dečijoj književnosti i sličnim delima koje bi mogla da stanu rame uz rame sa Malom zorom i Šetnjom kroz budućnost.
Meni je bilo zanimljivo da pogledam da li se mogu uspostaviti neke paralele sa drugim postojećim delima dečje književnosti kod nas i u svetu, pre svega sa sovjetskom dečjom književnošću, i zapravo mislim da to nije moguće, jer u tom trenutku 1924. sovjetska književnost za decu više nije morala da se bavi utopijama, oni su već uveliko živeli revoluciju i morali su da stvaraju jednu sasvim novu dečju književnost koja upravo je bila u tom procesu odstupanja od tih antipedagoških načela. Kod njih takvih romana jednostavno nije bilo, nije ni moralo da bude, i naučna fantastika kad bude počela da se pojavlja ponovo kod njih, bit će zasnovana krajem 20. više na nekoj srodnosti sa avanturističkom literaturom nego sa filozofskim delima. Biljana je u našim razgovorima o ovom tekstu, ja mislim, vrlo lucidno pomenula paralelu sa Williamom Morrisom, koji je gotovo izvesno bio poznat Vladisavljeviću.
Da, on je bio.
I ako želiš da kažeš još nešto, ili samo bih pomenula još jedno štivo, roman koji je možda najsličniji u jednoj svojoj epizodi, ovaj Šetnji kroz budućnost, jeste priča o Amuletu Edith Nesbit, koja je engleski klasik za decu i čije se knjige i danas čitaju i preštampavaju. E pa, u epizodi jedne njene knjige iz 1909. grupa dece odlazi u budućnost i tamo provodi jedno popodne u, pa da kažemo, nama savremenom Londonu, i upoznaju se upravo sa tim tadašnjim, odnosno sadašnjim odgajanjem dece i školstvom, koje je vrlo slično, kao i u Šetnji, oslobođeno od tih nekih pedagoških stega i sve mnogo vedrije i veselije. I karakteristično je takođe da je Nesbitova bila vrlo aktivna kao fabijanista i da je bila pod jakim uticajem utopijskih ideja H.G. Wellsa. Dakle, takva dela su postojala, mogu se povući neke analogije, ali ovo je ipak jedan zaista redak primjer utopijske dečje književnosti kod nas.
When I'm all choked up, then you're okay. ti i ja. 202.
I want you to know that I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. I know the version of me. Is she perverted like me? Would she go down on you in a theater? Does she speak eloquently? And would she have your baby? I'm sure she'd make a really excellent mother. Cause the love that you gave to be made was a babe, was a babe. Get it up for you to be open wide. No. And every time you speak her name,
filmska industrija mogla bi da se proširi na još jednu oblast, ali pod uslovom da Hollywood prihvati novi način čitanja scenarija. Naime, startup Script Book planira da promijeni način na koji scenariji dobijaju zeleno svetlo za snimanje, a tako što bi iz čitavog procesa uklonio ljudski faktor. U procesu se koristi veštačka inteligencija koja uz pomoć algoritama prepoznaje dobre scenarije, te odbacuje one koji se protumače kao loši. Program je tokom perioda testiranja analizirao niz scenarija za filmove koji su snimljeni između 2015. i 2017. godine, te na spisku od 62 filma prepoznao 22 kao one koji će doživeti neuspeh, što se na osnovu rezultata sa blagajni pokazalo kao tačno. Tako su pomenuti filmovi mogli da budu eliminisani pre nego dožive neuspeh, a da je na vreme upotrebljen script book sistem. Program funkcioniše tako što detaljno analizira likove, njihove emocije, ciljnu grupu kada je publika u pitanju, te predviđa uspeh na bioskopskim blagajnama, a na osnovu prethodno pomenutih podataka, te kupovne moći ciljne grupe za određeni film. Kako tvrde u kompaniji, film koji bude odobren scriptbook algoritmima ima 84% šanse za uspeh, što je 3 puta više od onoga što nude tehnike koje uključuju ljudski faktor. Eto jedne priče koja postaje faktički realnost. Kako bi mogao da izgleda svet filma za 10, 15, 20, 50 godina? Imajući sve ovo rečeno u vidu, pa to možete sami da probate da osmislite u nekoj priči koju bi mogli i da napišete. Vreme malo da se okrenemo vestima iz sveta koje možete pronaći na blogu Pogleda iz svemirskog broda, a pošto se ovde uglavnom fokusiramo na domaće teme, međutim ostavljamo uvek malo mogućnosti za neke vesti sa strane scene, nekad će ih možda biti malo više, nekad malo manje. No, jedna od vesti koja je fanove Supermana zatekla, to je da prema navodima medija iz celog sveta glumac Henry Cavill je okačio svoj supermanski plašt i tom informacijom su fanovi ostali zatečeni, jer je on prvi put bio čovek od čelika 2013. godine u filmu Superman, čovek od čelika. Potom je reprizirao ulogu 2015. i 2017. u filmovima Batman protiv Supermana i Liga pravde, a kuća Warner Bros. Je pokušala da ga ubedi da potpiše ugovor za još jedan film, on je to odbio, pregovori su propali i sad treba da vidimo ko će biti novi Superman. Ne baš odmah, ali prema tome novi superheroj će morati da se traži. A umeđu vremenu u bioskope je ušao posle dugo vremena novi film iz Predator serijala i reditelj ovog najnovijeg Predatora, Shane Black, je u intervju otkrio da sasvim razume odluku Arnolda Schwarzeneggera da se ne pojavi u njegovom filmu. Setit ćemo se davne, koje već beše 87. kad se pojavio prvi Predator, u njemu je bio i Arnold Schwarzenegger. Naime, bilo je nagoveštaja da bi Schwarzenegger mogao da se pojavi u jednoj sceni, ali ono što je i Black potvrdio, to je da njegov uloga ne bi bila velika zbog novog smera u kojem ovaj film ide, kako bi se otvorila novi pravci i nova priča. Studio je želeo da osveži priču novim likovima, nisu hteli da se ceo film zasniva na ponovnom pojavljivanju Schwarzeneggera, tako da bi se on najvratnije pojavio na samom kraju filma. I verujte mi, kaže reditelj, skroz sam ga razumeo kada mi je rekao, gledaj, u pitanju je mala uloga i mislim da to zaista ne želim. Trenutno radim Terminatora sa Cameronom, tako da je potpuno razumljivo da sam ja, Schwarzenegger, želeo bih da budem jedna od zvezda filma ili ništa, to je zaključio Black. No, to i dalje ne znači da možda Schwarzeneggera nećemo ponovo gledati kao Dača u nekom od narednih Predatora, ako dobije nastavak, a to će sad sve zavisiti od toga kako se aktuelni Predator pokaže na blagajnama. Sleeping all alone.
Beograd 202.
Zar Schwarz je opet kao Terminator, pa zar se on nije oprostio te uloge i koji je to nastavak sad po redu? Pozdrav od Ivana. Ivane, već više meni se čini da li je to sad šest ili će već da bude sedmi, ali ako se sećam dobro, bile su najave da će priča biti više manje vraćena prvo na početak, pa onda ne na početak, nego da će valjda da se nadoveže na drugi film, tako da možemo slobodno da zaboravimo jedan deo nastavaka. U svakom slučaju, bojim se da odavno u Hollywoodu više reditelji i scenaristi nemaju mnogo uticaja na sam film, već producenti. Dakle, njihova procena kog će glumca ići ljudi da gledaju i šta zapravo publika očekuje od filma kako bi dala novac, a onda neko lepo zaradio na tome. Bojim se da je to sad glavni sistem rada u Hollywoodu i kada će to opet da se promeni, pa bojim se teško. Tako da vidjet ćemo kada urade film da li će to na nešto da liči ili će biti totalno bez veze. Ali dobro, Zato ako skupljate recimo figurice, sigurno ćete biti obradovani vešću da, pošto je serija Dosije X poslednje vreme ponovo popularna, poslednjih opet godinu dana zbog novih epizoda, sada su Mulder i Scully se ponovo pojavili kao figurice povodom 25 godina od početka prikazivanja serije. Prodavaće se po ceni od $40, a oni koji pamte ranije verzije Muldera i Scully u vidu tih lutkica kažu da su sada daleko realnije urađene, možda malo duguše i podmlađene, ali to sad nije toliko bitno. S druge strane, kada su fanovi u pitanju, postoji veliki broj teorija o likovima, događajima, kao i ciklusu radnji, jedno od najpopularnijih serija svih vremena. Govorimo naravno o igri prestola, a nova teorija koju su nedavno razvili fanovi serije pogađa ovu treću kategoriju i tvrdi da postoji jedan specifičan način na koji su svi likovi ubijeni u seriji. I ovo uopšte nije naivno razmišljanje. Naime, jedan od fanova na Redditu je postavio nevjerojatnu teoriju na koju su se nadovezali ostali i potvrdili je. Naime, svi likovi u seriji ubijeni su na isti način na koji su nekog ubili. Teoriju su potvrdili analizom smrti većine važnijih likova u seriji. Dakle, Ned Stark je upotrebio svoj čuveni mač da odrubi glavu čuvaru noćne straže na samom početku, obezglavljen je sopstvenim mačem. Lord Tywin je naredio krvavo venčanje gde su Starkovi ubijeni strelama, sam je stradao od strele kad ga je ubio sin Tyrion dok je bio u toaletu. Rose Bolton je ubio roba Starka zabivši mu nož u srce, na isti način je i sam skončao. I tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Ovo se odnosi na, da kako tako kažemo, bitnije likove u igri prestola. Ostaje nam da vidi da li će se ovo ponoviti do samog kraja i da li bi to već sada onda moglo definitivno da nadogovesti ko od glavnih junaka neće da preživi. No, kažem, vidjet ćemo, za sada ova teorija poprilično dobro funkcioniše, jedna od boljih koja se pojavila. Interesantno je da je neko to primetio, koliko god da možda bude očigledno kada vam neko kaže pa sami krenete da vrtite film unazad, ipak u ovih malo više knjiga i serijala je trebalo to primetiti i pohvatati. Ali eto, kažem, nešto čime će moći fanovi da se pozabave kada se bude pojavila nova knjiga i nova serija, a opet bit će interesantno vidjeti, možda je sam Martin i nije toliko obratio pažnju na ovo, pa će možda sada namjerno da napravi neki obrt i onda ova teorija jednostavno neće više da bude validna. We'll be right back.
Beograd, Beograd 220.
I u 3 sata i 27 minuta pozdravljamo se sa vama, ekipa Nebojša Saboljević, Olav Nikolić i nevidljivi čovek koji su eto bili sa vama ove noći. Naravno, družit ćemo se mi još i dalje, ali da tako kažemo zatvorimo ovaj deo vezan za fantastiku rubrikom Treća strana ploče, gde govorimo ne toliko mnogo o novim filmima, koliko predstavljamo muziku iz njih. I naravno, naredna dva sata uživat ćete u muzičkom izboru Nebojše Saboljevića, a od 6 sati novo izdanje Ustanka i jutarnjeg programa. Što se tiče filma koji, da tako kažemo, zatvara ovaj deo pogleda iz Svemirskog broda, on imao svoj debi pre desetak dana, dakle 7. septembra, i to je jedno televizijsko ostvarenje, ako se ne znam da li je na Netflixu prvo prikazan, jedna animirana avantura pod nazivom Next Gen i govori o prijateljstvu robota koji je vrhunska tajna i jednoj usamljene devojčice. I sad to prijateljstvo daje, to jest dovodi ih do brojnih avantura, a kakvih, pa dobro, to će imati prilike da pre ili kasnije vide oni koji budu pogledali ovaj film. Roboti i veštačke inteligencije koji su sve više i više tema, pa na neki način i ovi filmovi možda neće imati toliki šarm naučne fantastike kao što su nekad imali, ali za sada ovi roboti i dalje umeju daleko više nego oni koji imamo u stvarnom životu. Dakle, to je ono što slušamo za sam kraj, i to Alexis Marsh i Samuel Jones koji su radili za Next Gen, koja se, film koji se tako zove, a ujedno i naslovna kompozicija. Laku noć i prijatno.